Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 26. Ve jménu zákona a ne těžký život četnický. Válkou způsobený úpadek morálky,
neúcta před zákonem a rakousko-uherským právním řádem,
malá autorita bezpečnostních složek pro jejich předchozí loajalitu k nenáviděné monarchii,
poválečná drahota a bída,
velké množství zbraní a munice, které se mezi obyvatelstvo dostalo s návratem vojáků do civilu.
Pánové, co to vypočítáváte?
Důvody, proč první léta samostatného státu provázel prudký nárůst zločinnosti.
Zlosynové a zlocery páchali podvody, krádeže, loupeže, ba i mordy.
A bránit jim v tom se snažili udatní, vojensky vycepovaní četníci. A četnice.
Pozor, pozor. Četnice ne. Kde pak? To jste předběhl dobu. Četníkem se mohl stát pouze
muž. Musel projít základní vojenskou službou, takzvaně u zbraně.
Ten, kdo strávil vojnu například u kuchyně, nepřicházel v úvahu.
Musel být tělesně a psychicky zdatný a znalý jazyka československého.
Pokud by byl v budoucnu umístěn do lokality s početnou národnostní menšinou, musel ovládat i její jazyk.
Němčinu, maďarštinu či rusínštinu.
Musel být vysoký aspoň 165 cm a musel mít v každé dásni aspoň 4 vlastní zuby.
Na chrup se účetnictva velmi dbalo.
Kde se ale četnictvo vůbec vzalo?
Dobrá otázka.
Všechno to začalo revolučním rokem 1848.
Po rozsáhlých nepokojích si monarchie uvědomila potřebu hájit klid v zemi pevnou rukou.
Proto císař vydal v roce 1849 dekret a na počátku následujícího roku zákon, jímž zřídil CAK, zemské četnictvo. To mělo za úkol udržovat na všechny strany bezpečnost, pokoj a pořádek.
No a nově vznikla Československá republika Převzala starou rakouskou organizační strukturu na území Čech, Moravy a Slezska a tu následně zavedla i na území Slovenska a Podkarpatské Rusy.
Respektive její právní úpravu z roku 1895.
Pouze s drobnými terminologickými korekcemi.
Největší změna spočívala, dá se říct, v odstranění C a K.
Systém fungoval tak, že ve statutárních městech dbali o bezpečnost státní policejní úřady
a na venkově strážilo pořádek četnictvo.
Policie versus četnictvo? Jaký byl mezi nimi rozdíl?
Obě složky financoval stát a spadaly pod ministerstvo vnitra.
Obě měly pomáhat a chránit.
Ovšem leckdy a leckde se jejich kompetence překrývaly a tak si často policie a četníci vzájemně lezli do zelí.
Na rozdíl od policie bylo četnictvo vojensky organizovaný sbor strážný, jenž určen jest k tomu, aby podle stávajících zákonných předpisů a podle nařízení příslušných úřadů státních udržoval na celém území Československé republiky veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.
Jak se psalo v zákoně ze 14. dubna 1920. Kdo chtěl v novém státě sloužit u četnictva, musel podepsat slib věrnosti republice.
Přísahám při všem, co jest mi svato a v plné shodě se svým svědomím, že budu republice Československé a její vládě věren a oddán. Že budu jejich zákonů a nařízení mě nadřízených úřadů a svých představených ochotně poslušen.
Že budu přísně zachovávat úřední tajemství a že při všem svém konání budu mít vždycky jen zájem služby a prospěch republiky Československé na zřeteli.
Že povinnosti četníka a vojína, jež mě zákony a předpisy vojenskými jsou nebo budou uloženy a jež jsem vojenskou přísahou na sebe vzal, budu svědomitě plniti.
Tak přísahám.
Četnici v pohraničních oblastech s německou národností a na Slovensku s národností maďarskou se ale do přísahy Československu zrovna nehrnuli.
A tak prostě nebyli lidi.
Aby mohla četnická správa obsadit nově zřizované stanice, musela se činit a hledat nováčky ber kde ber.
Brzy po vzniku republiky nastoupilo do služby skoro 2,5 tisíce bývalých legionářů, navrátivších se z války.
Tyto posily se přijímaly přednostně a odpouštěly se jim některé podmínky.
Jaké například?
Tak třeba stačilo, aby byly vysocí 160 cm, na rozdíl od povinných 165 cm.
A vlastních zubů museli mít kolik?
Tak to jsem se nikde nedočetla.
Aha.
No a teď bych vám s dovolením rád něco řekl o organizaci četnictva. Nejvýše postavená byla zemská četnická velitelství. Ta sídlila v Praze, Brně a Opavě. Zemskému velitelství podléhala četnická oddělení, okresní četnická velitelství a těm jednotlivé četnické stanice.
A já bych taktéž s dovolením rád přidal něco málo čísel. Pod Prahu k 28. říjnu 1918 spadalo 29 četnických oddělení, 104 okresních četnických velitelství a 889 četnických stanic. V Brně to byla necelá polovina a v Opavě necelá třetina té necelé poloviny.
Po 10 letech se stav četnictva v naší zemi ustálil na počtu 12 až 14 tisíc mužů.
Pánové, prosím, zanechte počtu a dovolte mi otevřít téma. Jak se státi četníkem? Nuže tedy. Nastupující četník se musel v časech první republiky zavázat ke čtyřleté službě.
Přičemž prvním rokem sloužil jako takzvaný četník na zkoušku.
Nejdřív byl povinen projít vojenským výcvikem a absolvovat četnickou školu.
V ní se učil všeobecným předmětům.
Jazyky, počty, dějepis, zeměpis.
Ale i odborným.
Zákon o četnictvu, obecní trestní zákon, služba pátrací a daktyloskopická nebo nauka o střelbě a zbraních.
Nakonec ho čekala odborná zkouška před komisí.
A víte co? Nebudeme si to tady nezáživně popisovat. Pojďme si to rovnou vyzkoušet.
Myslíte?
No jistě. Pane Jiří, pane Jaroslave.
Ano.
Ano.
Právě jste absolvovali 8měsíční kurz. A tak nám jistě budete schopni zodpovědět otázku, co je základním posláním četníka?
Vím. Četník má v prvé řadě svou přítomností zabránit samotnému provedení trestného činu.
Například při pochůzkách.
Zamezit nepovolenému zhlukování lidí.
Ano.
Kvůli udržení veřejného pořádku.
Chránit občany před násilím a krádežemi, konat podrobná šetření o všech nálezech mrtvol, vloupání, o každém požáru, přepadení a tak dále.
V celku správně, pánové. A teď, moment. Jak byste zakročili proti případnému pachateli nějakého trestného činu?
A třeba, kdybych se na obchůzce přichomejtnul k tomu, jak nějaký dacan krade statkářovi přes plot slepice, tak bych na ní křiknul, ať toho nechá, jinak, že mu dám takovou ránu po kebuli, až se mu před očima zatmí.
Špatně.
Pojistě.
Četníci se mají chovat i vážně, slušně a uctivě. Každý přehmat, každá sprostota a surovost slovem i činem při služebních výkonech podceňuje jednotlivce i celý sbor a stěžuje každé zakročení. Tak praví nařízení o chování četníků ve službě.
Prosím, já vím, jak je to správně.
Prosím, tak prosím, ano.
Když chce četník proti někomu zakročit, musí na něj nejdřív zvolat ve jménu zákona.
Výborně, pane Jaroslave, máte jedničku. A pokud dotyčný neuposlechne, nebo si to situace vyžaduje,
pak může použít donucovacích prostředků.
Dobře, pane Jiří, a to jsou?
Svěrací řetisky, tedy pouta, nebo v nejzazším případě i zbraně.
Tak vidíte, že vám ta škola něco dala. Ovšem, vždy je třeba mít na paměti, že četník nemá s občany žertovat. Musí jim vykat a chovat se tak, aby si získal jejich úctu a důvěru.
Jo, a ještě jsme se učili, že chování četníka musí být vždy vojenské, jeho chůze přiměřená a tak volná, by měl dosti času vše pozorovat, co se děje na blízku.
A taky, že četníkům jest přísně zakázán počas služby vstup do hostinců, krčem a kaváren za příčinou bitky a zábavy.
Ano. A další důležitá věc. Četník je oprávněn zakročit jménem četnictva jen tehdy, když je podle předpisu vystrojen a vyzbrojen. A jak pak vypadá četnický stejnokroj, pánové?
Od armády se liší jenom barvou a malými detaily.
Aha.
Od roku 1919 má četnická uniforma barvu šedozelenou.
Aby se nepletla s vojenskou kaky.
Takže, máme tu našeho hypotetického četníka na zkoušku. Absolvoval vojenský výcvik, uspěl před komisí a odkroutil si roční zkušební dobu. Co s ním bylo pak?
Co pak? No pak byl daným zemským četnickým velitelstvím převzat do takzvaného definitivního služebního poměru a jmenován strážmistrem na dané četnické stanici.
Nad sebou měl svého velitele většinou v hodnosti vrchního strážmistra.
Ten řídil chod stanice, staral se o neustálé vzdělávání svých podřízených a kontroloval jejich práci.
Koncem 20. let se nacházelo na celém území státu téměř 3000 četnických stanic.
3000? To je hodně.
Tohle uřídit, to musela být fuška.
No to byla. A právě kvůli snazšímu řízení byly v roce 1928 zavedeny v obvodech krajských soudů takzvané četnické pátrací stanice.
Bylo jich pouze 40 a přešlo na ně vyšetřování závažných kriminálních případů.
Takže jestli to chápu správně, když nějaký obyčejný četník, kde si v Horní Dolní našel ku příkladu mrtvolu, obrátil se na četnickou pátrací stanici a tam mu s vyšetřováním pomohla?
Tak nějak. Kromě toho četnické stanice také vedly evidenci trestných činů, jejich pachatelů a potulných, cituji, cikánů.
Do předepsaného vybavení četníka jdoucího do služby patřili...
Svěrací řetízky, zápisník, služební knížka, obvazový balíček a pátrací knížka.
Dále bylo četníkům doporučováno,
aby měli ještě sebou dobré hodinky, peníze nutné na výdaje na dráze nebo na poště, pečetítko, popřípadě též nálepky s razítkem stanice.
Pečetní vosk, motous k balení, zápalky s kouskem svíčky, metrovou míru, nejlépe krejčovskou, aby mohly být měřeny i věci oblé.
Tiskopisy protokolů a potvrzení o domovních prohlídkách, indigový papír, vzorce rodopisu pro trestní oznámení, vzorce pro sepsání popisu osoby, eventuálně kancelářský papír s obálkou.
A konečně výpis příjezdu a odjezdu vlaků i nákladních z okolních železničních stanic pro případ pronásledování pachatele na stopě samé.
Víte, co by mě zajímalo? Jaké technické vybavení měli četníci k dispozici?
Ve srovnání s dneškem toho moc nebylo. Jednu velkou technickou novinku však 20. léta přinesla.
Telefon. Do četnických stanic se začal zavádět od roku 1922.
Mimochodem víc než 40 let poté, co se na našem území uskutečnil první telefonní hovor.
A v roce 1934 používalo telefonní spojení už přes 80% četnických stanic.
A co nějaké dopravní prostředky?
Kola. Ta byla prvními dopravními prostředky ve výkonu služby.
V roce 1925 disponovalo četnictvo 60 erárními koly pro víc než 11 000 výkonných četníků působících na skoro 3000 četnických stanicích.
A když vás tak baví počty, můžete nám říct, kolik četníků připadalo na jedno kolo?
Výpočty bych raději přeskočil.
V roce 1928 už bylo erárních kol 200.
Mm-hmm. Ovšem, služební předpis umožňoval četníkovi používat své vlastní soukromé kolo.
Za což mu náležel paušál na jeho údržbu ve výši 30 korun ročně.
Úžasné. Ovšem pozor, technický pokrok nelze zastavit. Postupně byly pátracím stanicím přidělovány nové moderní technické prostředky.
Motorová kola s přívěsným vozíkem.
A od roku 1931 i automobily.
Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
Strážci zákona začali používat fotografické přístroje,
soupravy daktyloskopických pomůcek.
A na četnickou stanici v místě stanice pátrací měl být navíc zařazen vůdce se služebním psem.
Původní předpisy z dob monarchie vodění psů na stanici nedovolovaly, neboť se mělo za to, že by tam psi způsobili víc škody než užitku.
Ve 30. letech přibyly do běžného vybavení pátracích stanic radiopřijímače.
Ústřední četnické pátrací oddělení mělo od roku 1935 na starosti bezpečnostní vysílání Československého rozhlasu.
Skrze něj přenášelo informace o hledaných osobách a také podávalo zprávy četnickým pátračkám.
Takto o vysílání ve svých vzpomínkách psal bývalý prvorepublikový četník František Fara.
Halo, halo, pište. Tak nějak začínaly rozhlasové relace vysílané denně pro bezpečnostní službu. Byly v nich údaje o osobách buď pohřešovaných nebo hledaných pro nějaký trestný čin i jiná důležitá sdělení pro bezpečnostní orgány.
Fara také vzpomínal na to, jak na základě hlášení chytil jednu hledanou ženu.
V jedné nedělní relaci zazněla mimo jiné i tato zpráva. Zadržte 20letou MM z Prahy, která odcizila svému zaměstnavateli 20 000 korun v hotovosti a odešla neznámo kam. Vyskočil jsem jako elektrizován a hned hlásím, tu dotyčnou znám, jezdí sem za jedním mládencem nevalné pověsti.
Hned se začalo pátrat. Nakonec se zjistilo, že se dívka a mládenec schovávají v jednom hotelu.
Rychle jsme s hlídkou stopli první auto, které nás dovezlo téměř na místo pobytu hledaných. Prožívali právě rozkošné líbánky v pohodlí hotelového pokoje, zahrnutí různými mlsky a dobrým pitím. Bylo to trochu surové, že jsme je zatkli právě ve chvíli, kdy doufali, že jsou v ráji. Ale to už je úděl bezpečnosti i těch, kteří s ní přicházejí po přestoupení zákona do styku.
K pomoci četnictvu byla v rámci bezpečnostního vysílání vyzývána i veřejnost, jak apeloval v rozhlase 2. května 1937 kapitán četnictva Robert Váňa.
Občané, poslouchejte bezpečnostní zprávy Československého rozhlasu. Přispějte k vypátrání zlosina a k nalezení ztraceného člověka. Pomáhejte četnictvu v namáhavém boji proti zločinu. Žádáme vás, abyste veškeré poznatky, které získáte poslechem rozhlasových bezpečnostních zpráv, sdělili obratem nejbližší četnické stanici, případně státnímu policejnímu úřadu. Zprávy technického rázu zasílejte přímo ústřednímu četnickému pátracímu oddělení v Praze 3, tržiště 9, telefon číslo 47162.
Četníci měli hodně práce.
Kromě běžných povinností, jako zabránit spáchání trestného činu nebo dopadnout jeho pachatele, mohli dostat za úkol také pomáhat armádě.
Třeba ve válce o Slovensko a o Těšínsko krátce po vzniku republiky.
Postupně se začaly formovat jednotlivé bezpečnostní složky.
Asistenční nebo eskortní služba
se zapojovala, když bylo potřeba dopravit nějakého zlosina ze zapadlého koutu podkarpatské Rusy k soudu do Prahy.
Služba pořádková.
Tu tvořili služebně mladší četníci, zařazovaní do pohotovostních oddílů. Jejich zřízení si vyžádal nárůst aktivity sudetských Němců v pohraničních oblastech po nástupu Adolfa Hitlera k moci.
Pohraniční kontrolní stanice.
Ověřovali pasy a pátrali po hledaných osobách.
Silniční kontrolní stanice.
Vznikly nutně s rozvojem motorismu.
A letecké hlídky.
Dbali na zajištění svrchovanosti státu ve vzdušném prostoru a spadali přímo pod ministerstvo vnitra. úřadování četnické pátrací stanici posloužila jedna velká místnost.
Dále bylo třeba vybavit komůrku pro práci fotografa,
garáž pro motorové kolo a automobil,
kotec pro služebního psa
a hlavně prostory pro ubytování osazenstva pátrací stanice.
Tedy kasárna.
Dle předpisů se měla nacházet pokud možno ve středu obce nebo na hlavní ulici.
Ovšem nikoli ve stejném domě, ve kterém byl hostinec.
Na nepříliš hlučném místě zahrada byla vítána.
Svobodní četníci tu museli bydlet povinně.
V každé světnici zpravidla dva.
Světnice měla být podle nařízení vybavena obyčejným stolem, židlí, šatníkem, věšákem na oděv, věšákem na zbraně, kompletními lůžky, umyvadlem se džbánem a sklenicí, lampou, džbánem na vodu s podnosem a sklenicemi, uhlákem s lopatkou a pohrabáčem a emailovým plivátkem.
Soukromý majetek byl povolen, ovšem pouze se souhlasem velitele.
Jistá omezení tu ale platila.
Týkala se hlavně obrázků osob ženského pohlaví.
Režim byl přísný. Ve službě i mimo ni.
V prvé řadě? Musí se dbáti na čistotu a pořádek.
Svítiti ve světnicích je dovoleno jen do 22. hodiny. V ten samý čas musí ustati i případná hudba a zpěv.
Pořádati pitky nebo hlučeti nadmíru je zapovězeno.
Soukromé návštěvy se omezují na minimum a jen na nezbytně nutnou dobu.
To platilo hlavně pro ty dámské.
Jedny z mála civilních osob, které se podílely na chodu stanice, byly kuchařky.
O tom, jestli bude kuchařka přijata, rozhodovali sami stravníci.
Tedy četníci.
Samozřejmě se souhlasem velitele.
Kuchařka měla být dáma starší, mělo jí být aspoň 45.
Jistě, nebylo představitelné, aby vařila mladá dívka.
No nemohla přece muže v plné síle rozptylovat, ještě by se stalo něco nemravného.
Řekněme si to na rovinu. Četník, to byla dobrá partie.
Plat strážmistra činil zhruba 1300 korun měsíčně plus různé příplatky.
Plus příspěvek na údržbu oděvu a výstroje 900 korun ročně.
Příděli tabáku a případně přídavky na děti.
Navíc to bylo zaměstnání pod penzí a v případě četníkova úmrtí ve službě byli vdova a eventuální sirotci zaopatřeni.
Proto by nejedna panenka ráda klofla četníka.
Ovšem strážci zákona si dle nařízení z roku 1923 nesměli dávat inzerát do novin s nabídkou sňatku.
A pokud se chtěli ženit, potřebovali k tomu povolení zemského četnického velitele a museli splnit poměrně přísné podmínky.
Plat byl sice celkem ucházející, ale nezapomínejme, že četník měl kvůli svému zaměstnání také mnoho výdajů.
Například?
Například se musel starat o své zuby. A to něco stálo.
Zase ty zuby.
Jistě, na chrup se, jak jsem říkal, u četnictva velmi dbalo.
Četníci museli mít na základě nařízení zuby v pořádku. Měli přece reprezentovat svůj sbor a svým zjevem vzbuzovat vážnost a úctu.
I mimo službu museli myslet na to, že důstojnost sboru je nade vše.
V ustanoveních se psalo:
příslušníci četnictva mají žárlivě střežiti dobrou pověst sboru a vzájemně na sebe dozírati, čímž bude umožněno, aby nectnosti a zlozvyky byly již v zárodku potlačeny.
Nebo?
Zapomenul-li se četník přece tak dalece a někde se opilý objevil, tu jest povinností jeho kamarádu jej ihned z očí obecenstva rychle odstraniti a služebně případ hlásiti, aby byl vzat ku zodpovědnosti.
Žádný alkohol, žádný karban o peníze, žádné dluhy.
Četník se nesměl účastnit spolkového života, včetně členství například v Sokole, a nesměl být členem politické strany.
Mohl být převelen do jakékoliv části republiky, bylo-li to potřeba.
Pokud nedostal svých povinností nebo se nevyvaroval zákazů, mohlo mu být nakázáno domácí vězení či exekuce platu.
Ne všichni četníci tuto prestižní, ale náročnou službu snášeli dobře.
Psychický stav, Dluhy z karet, alkohol nebo nešťastná láska byly jedněmi z nejčastějších příčin jejich sebevražd.
V letech 1918 až 1938 si sáhlo na život 56 mužů.
Za dobu 20 let existence samostatného československého státu navíc zahynulo při výkonu služby nebo v souvislosti s ním více než 100 příslušníků četnického sboru.
Ať už v konfrontaci s pachateli kriminálních trestných činů,
nebo v boji o samostatnost státu.
A to jak v době krátce po jeho vzniku, tak zejména před jeho zánikem.
Dodnes v místech o něch tragédií najdeme pomníčky a památníčky.
Roku 1938 byli muži zákona odhodláni bránit na hranicích republiku.
K tomu však, jak víme, nedošlo.
V období protektorátu mnoho četníků zůstávalo na svých pozicích. Nejedni vzpomínali, že to bylo kvůli tomu, aby mírnili nacistické řádění.
Po druhé světové válce bylo četnictvo roku 1945 zrušeno a jeho příslušníci byli po důkladném prověření převedeni do sboru národní bezpečnosti.